У эфиры «Свобода» у Менску шостая раніца у праскай студыі навіна ў Стасі Вашкевіч сёння ў свеце. Прэзідэнт Расіі Дмітры Мядзведзеў прыняў рашэнне прыпыніць рэалізацыю пастановы аб будаўніцтве дарогі праз Хімкінскі лес да правядзення грамадскіх і экспертных абмеркаванняў. У прыватнасці ён сказаў:
«Нашы людзі, а именно представители различных партий, начиная от правящей партии «Единая Россия», заканчивая оппозиционными партиями, представители общественных объединений, различных экспертных кругов, говорят о том, что это решение требует дополнительного анализа.
Раней расійскі ўрад пастанавіў правесці праз Хімкінскі лес дадатковую трасу Масква-Пецярбург. Грамадскія актывісты, аднак, выступілі супраць высякання лесу і некалькі месяцаў супрацьстаялі будаўнікам, сілам правапарадку і невядомым нападнікам. У мінулыя выходныя тысячы людзей выйшлі дэманстраваць у Маскве ў падтрымку Хімкінскага лесу, а ў сераду прэзідэнту была перададзеная петыцыя, якую падпісала каля 2000 чалавек. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай скрытыкаваў план вывядзення амерыканскіх войскаў з краіны. У размове з дэлегацыяй Кангрэсу ЗША ў Кабулі афганскі лідар сказаў, што планаванае скарачэнне вайсковага кантынгенту Злучаных Штатаў, пачынаючы з наступнага году, натхніла талібаў і дало дадатковы імпульс паўстанцам. Тым часам ваяўнікі Талібана атакавалі сёння паліцэйскі ўчастак і забілі 8 паліцэйскіх. Урад Пакістану загадаў эвакуяваць чарговых 400 тысяч жыхароў правінцыі Сінд на поўдні краіны з-за пагрозы выхаду ракі Інд з берагоў у выніку моцных дажджоў апошніх дзён. Катастрафічныя паводкі ў Пакістане ўжо закранулі больш за 17 мільёнаў чалавек. Загінула прынамсі 1500. Тым часам Арганізацыя Аб'яднаных Нацый абвясціла аб пераглядзе мер бяспекі для супрацоўнікаў сваіх гуманітарных місій у Пакістане пасля таго, як Злучаныя Штаты папярэдзілі аб новых пагрозах з боку талібаў. У амерыканскай адміністрацыі заявілі, што Вашынгтону стала вядома аб нападах ваяўнікоў, што рыхтуюцца на замежнікаў, задзейнічаных у аказанні дапамогі пакістанцам, якія пацярпелі ад паводак. Небяспека існуе і для пакістанскіх чыноўнікаў, адзначылі ў кіраўніцтве ЗША. Паўночнакарэйскі лідар Кім Чен Ір нечакана прыбыў з візытам у Кітай, паведамляе заходні друк. Ён наведаў сярэднюю школу ў горадзе Дзілін, дзе ў 20-е гады мінулага стагоддзя вучыўся яго бацька Кім Ір Сен. Мяркуецца, што Кім Чен Іра суправаджае малодшы сын Кім Чен Ун, якога лічыць яго пераемнікам. На верасень у Пхеньяне запланаванае паседжанне лідараў працоўнай партыі Карэі ў справе пераемнасці ўлады ў краіне. Мяркуецца таксама, што Кім Чен Ір цягам гэтага візіту хоча знаёміць сына з кіраўніцтвам Кітаю. Візіт Кім Чен Іра стаў нечаканасцю для аглядальнікаў яшчэ і таму, што меркавалася ягоная сустрэча з былым прэзідэнтам ЗША Джымі Картэрам, які прыбыў у КНДР, каб вызваліць амерыканца, затрыманага за незаконнае перасячэнне мяжы. Больш за 100 украінскіх журналістаў і артыстаў пратэставалі ў чацвер у Кіеве супраць цэнзуры на тэлебачанні. Акцыя пратэсту адбывалася ля сценаў Кіеўскага апеляцыйнага суду, які разглядаў спрэчку вакол выдзялення частот двум украінскім каналам – TVI і пятаму каналу. Гэтыя прыватныя каналы знаходзяцца ў канфліктных адносінах з групай каналаў Інтэр, якой валодае медыямагнат Валеры Харашкоўскі, ён жа кіраўнік Службы бяспекі Украіны. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце прыкладна праз адну гадзіну. Зараз на хвалях свабоды праграма жывога эфіру чацвярга. Нагадаю, нас можна слухаць